dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë: dy të vrarë dhe disa të plagosur nga të shtënat në Pej. Tre shqiptarë të arrestuar në ndyshimet për sulm terrorist në Turqi. Prindërit e personave me sindromën Down protestojnë kundër neglizhencës së institucioneve. Nga bota, Putini nënshkruan aneksimin e Krimes. Shtetet e Bashkuara kritikojnë Turqinë për bllokimin e Twitterit. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy persona kanë vdekur sot në komunën e Pejës nga të shtënat me armë zjarri. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se incidenti ka ndodhur në rrugën Pej-Deçan. Sipas tij, bëhet fjale edhe për 6 ose 7 persona të plagosur. Kelani ka thënë se policia po bën hetime intensive, ndërsa nuk ka mundur të konfirmojë motivin e të shtënave. Dy qytetarë të Shqipërisë dhe një nga Kosova janë arrestuar nga autoritetet turke në ndyshimin se kanë vrarë të enjtën tre persona dhe kanë plagosur 5 të tjerë në provincën Nikdë të Turqisë, njoftojnë media turke duke cituar Ministrinë e Brendshme të Turqisë. Një ushtar turk, një pjesëtar i policisë turke dhe një ngasës kamioni thuhet të jenë vrarë në një post bllok, derisa taksia me të cilin po udhtonin sulmuesit të dyshuar po i nënshtrohej kontrollit. Ministria Brendshme e Shqipërisë ka muhuar se në mesin e të arrestuarve ka shtetas nga Shqipëria. Media turke kanë cituar ministrin e brendshëm turk Efkan Ala të ketë thënë se ata mund të jenë antar të formacioneve të ndërlidhura me Al-Qaidën që veprojnë në Siri. Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Beograd, Michael Davenport, ka thënë se Brukseli pret nga qeveria e re e Serbisë që sa më shpejt të zbatojë reformat ekonomike dhe strukturore. Zbatimi i këtyre reformave është shumë i rëndësishëm për luftën kundër korrupsionit dhe për rritjen ekonomike, ka thënë Davenport për mediat serbe. Duke pasur parasysh se Bashkimi Evropian pret edhe vazhdimin e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës, ai ka shtuar se qeveria e re bart përgjegjësi të madhe dhe se do të ketë sfida të mëdha. Moska ka përfunduar procesin formal me të cilin nga dishulli i Krimes është bërë pjesë e Rusisë. Pas ratifikimit të traktatit nga dhoma e lartë e parlamentit, presidenti Vladimir Putin ka nënshkruar ligjet sipas të cilave Krimeja inkorporohet dhe bëhet pjesë e Federatës Ruse. Vendet perëndimore kanë kundërshtuar aneksimin e Krimes nga Moska. Ushtruesi i detyrës së kryeministrit të Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka nënshkruar në Bruksel pjesën politike të marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Nënshkrimi i këtyre kapitujve politik vlerësohet të jetë një lëvizje simbolike në kohën e tensioneve ndërkombëtare rreth aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon gjatë vizitës në Kiev ka përsëritur thirrjen e tij për gjetje në një zgjidhje paqësore të krizës në Krime, bazuar në kartën e Kombeve të Bashkuara, përkatësisht duke respektuar sovranitetin, unitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Këto komente shefi i OKB-s i ka bërë pas takimit që ka realizuar me ushtruesin e detyrës së presidentit Ukrainës, Oleksandr Turchinov. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar të premtën autoritetet e Turqisë, të cilat kanë bllokuar përdorimin e rrjetit social Twitter në këtë vend.
An independent and unfettered media is an essential element of democratic open societies.
Një media e pavarur dhe e papenguar është element thelbësor i demokracisë, shoqërive të hapura dhe vendimtar për të siguruar transparencën dhe përgjegjësinë zyrtare. Ky veprim është në kundërshtim me vetë dëshirën e shprehur të Turqisë për të mbështetur standardet më të larta të demokracisë dhe përpjekjet për të tërhequr investimet e huaja, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan ka urdhëruar bllokimin e rrjetit social pasi qytetarët e kanë përdorur atë për të hapur akuzat për korrupsion kundër rrethit të tij të brendshëm. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Bisedimet e qeverisë së Kosovës dhe institucioneve të Bashkimit Evropian për themelimin e një gjykate speciale për krimet e supozuara të luftës janë në fazën përfundimtare. Prishtina zyrtare po kërkon që kjo gjykatë të ketë selinë në Kosovë, por si kompromis nuk përjashtohet mundësia që të ketë një seli edhe në njërin nga qytetet evropiane. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve, raporton Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian janë në përfundim të diskutimeve në lidhje me krim në një tribunali apo gjykate speciale, varësisht se si do të quhet, që do të merrej me gjykimin e krimeve të supozuara të luftës. Sipas njoftimeve ende jo zyrtare, kjo gjykatë speciale do të përbëhet nga prokuror dhe gjykatës ndërkombëtar, ndërkaq që mund të ketë dy seli, një në Kosovë dhe tjetrën në njërin nga kryeqytetet e një shteti anëtar të Bashkimit Evropian. Gjykata jashtë Kosovës sipas këtyre njoftimeve do të merrej kryesisht me dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtur për shkak të mungesës së kushteve të sigurisë dhe infrastrukturës së nevojshme në Kosovë. Lëndët kryesore të gjykimeve është thënë se mund të përfshin rastet e dyshuara për përfshirje në krime të ish-pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, por jo vetëm atyre. Analisti Shpend Kursani, formimin e tribunalit apo gjykatës speciale për krimet e supozuara të luftës, e sheh nga dy aspekte. Përderisa nga aspekti brendshëm, ai mendon se me krimin e kësaj gjykate mund të bëhet pastrimi i luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës nga elementet kriminale. Nga aspekti jashtëm, Kursani vlerëson se mund të ketë efekte negative për imazhin e shtetit të Kosovës.
Gjykimi dhe dënimi potencial i atyre që kanë bërë krime kundër njerëzimit, pra vrasin apo dhunimin e civilëve si serb ashtu shqiptar, do ta pastronte vetë UÇK-n dhe UÇK-ja do del e pastër nga gjykimi i këtyre njerëzve, pra pastrimi që kanë nga këta njerëz. Ka aspekti jashtë mund të mendoj se nuk do të jetë efekt i njëjtë, sepse fakti që po krijohet një gjykatë vetëm për Kosovën, ajo do ta krijon mendimin tek publiku jashtë Kosovës se në fakt ishte Kosova agresori e Serbia viktima.
Gjykata për krimet e supozuara të luftës po përjetohet nga spektri politik në Kosovë si një goditje radhës, nga që caki hetimeve dhe gjykimeve mund të jenë sërish ish pjestarët e UÇK-s. Analisti Shpend Kursani thot se leadershipi politik nuk ka arritur të promovoj luftën dhe çlirimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, ndërkaq formimin e një gjykate të tillë vetëm për rastin e Kosovës, ai e sheh edhe si pasojë të ndërhyrjeve të politikës në gjyqësorin e Kosovës.
Gjykatat tona ende duket se janë të paafta që të merren me krimet të luftës, jo se i kemi gjykatësit e paaft, mirë po ata kërcnohen dhe natyrisht ndjehen si trastorë në qose gjykojnë dikë për krimet e UÇK-s dhe mendoj se kjo është një mungesë e vetëdijes mbash shoqërore pse ndodh kjo, por edhe krerët shtetëror nuk kanë pritur që të kërcnojnë, të linçojnë, të shantazhojnë çdo kush që ka fol kundër kriminalëve që fatkeqësisht kanë qenë disa prej tyre edhe në UÇK, e UÇK-ja duhet pastrohet me këto.
Ndërsa diskutimet Prishtinë-Bruksel në lidhje me këtë gjykatë po vazhdojnë, kryeministri Hashim Thaçi nuk shën ndonjë arsye që ajo të ketë selinë jashtë Kosovës. Në një intervistë për televizionin publik të Kosovës, Thaçi ka thënë se Kosova i ka institucionet e saj të drejtësisë, sikurse që edhe Komiteti Ndërkombëtar i ka përfaqësuesit e vet në Kosovë.
Kosova ka institucionet funksionale të drejtësisë. Ndërkombëtarët janë në Kosovë, është EULEX-i, është UN-i, është NATO, është OSBE-ja, të gjithë janë në Kosovë. Varësia ndërkombëtare është në Kosovë.
Ideja për themelimin e një gjykate speciale apo tribunali për Kosovën fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedh në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e Zviceranit Dik Marti për trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjuha e urrejtjes dhe diskriminimit që povërehet në shoqërinë kosovare është faji të gjithëve, ndërsa dhe shteti duhet të marrë përgjegjësinë vet për këto dukuri, të cilat sipas avokatit të popullit nuk luftohen vetëm me letra. Sami Kurteshi vlerëson se në shoqëri ende mungon diskursi sinqert shoqëror, politik dhe institucional. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Shoqëria kosovare vazhdon të mos ketë kujdes nëse po diskriminon me veprimet e veta tjetrin, ose me gjuhën që përdor po fyen ose po ndjell urrejtje, kurse udhëhecit politik nuk është se po punojnë për të eliminuar këto dukuri në diskursin shoqëror. Vërejtje të tillë jep avokati i popullit Sami Kurteshi, për të cilin problemet e tilla po shpërfaqen më shumë kohëve të fundit, me që shoqëria në përgjithsi po ka më pak kujdes për gjuhën që e përdor se sa për çështjet e tjera.
Nga njëherë kemi dëshirë me arrit një qëllim, pa me ndu shumë apelëmdojmë diko tjetër. Shumë letë nga njëherë po bartët në format vrashta, dhe të thotë edhe në institucion, edhe në diskursin politik që e kemi, edhe në diskursin institucional. Dhe ne kjo është një problem themelor, dhe të thotë edhe njës nuk kanë kujdes. Të është po e them njës, ku po e them njës edhe politikanë, po edhe institucionet, që duhet dhe thotë edhe janë të obliguar me leqë që të kenë kujdes në përdorimin e gjuhës ma shumë.
Thotë aji. Ombudspersoni i Kosovës Sami Kurteshi thotë se në nivel të vendit ka diskriminim strukturor që shihet në realitet ndaj grupeve të caktuara të shoqërisë, që si problem nuk është ekskluzivisht i lidhur me komunitetet pakic.
Për shembull, ne kemi një diskriminim strukturor ndaj personave me aftësi të kufizuara. Nuk ja vlerësojmë as pak jetën, po edhe gjuha jo nuk është bashë mirë ndaj tyre. Mandej kemi përdorimin e gjuhës diskriminuese, ndoshta të paqëllimshme nga njëherë ndaj grupeve ose individëve të caktuar që takojnë grupeve të caktuar, po kemi edhe përdorimin e gjuhës urrëtie nga institucione ose nga individ, do thotë që janë krejtfyse që ngjallin urrëtie pa menduar cilat do të jenë pasojat e tyre.
Vlerëson Kurteshi, avokati i popullit, thekson se çështja e përpjekjeve për eliminimin e diskriminimit dhe urrëties si dy forma të rënda që ndikojnë në raportet edhe ndërnjerëzore edhe ndërshoqërore është një çështje shumë e gjerë. Kjo sipas tij paraqet edhe problemin që e ka shoqëria kosovare si tërësi në këtë drejtim. Por nuk është se gjithçka është zi në këtë aspekt, pasi siç thot Kurteshi, ka megjithatë një përparim të dukshëm në aspektin normativ dhe institucional. Këtu ai përmend përpjekjet që po bëhen përmes dokumenteve të ndryshme, krimit të udhëzimeve, rregullave, ligjeve për luftimin e kësaj çështjeje në aspektin strukturor. Mirpo, edhe ai shtron pyetjen se a janë ato të mjaftueshme.
Vërtet ajo letra duhet të jetë rezultati përpjekjeve të përgjithshme shoqërore i veprimeve këtë konkrete. Sepse jo gjithmonë veprimet konkrete janë rezultat i letrave. Rezultatet më të mira janë kur krejt ato që ka qitën letër, në vërtet janë pjell e diskutimit sinqert shoqëror, politik, institucional, edhe për në qëfëse ne i bëjmë letrat, vetëm sa për dëshmu se kemi bërë diçka, nuk është asë gjysme e punës.
Thot a i. Çështje tjetër si që vlerëson në ombudspersoni i Kosovës Sami Kurteshi është se sa është bërë realisht në ndryshimin e diskursit gjuhësor në përgjithësi dhe sa është bërë realisht në ndryshimin e strukturës.
Çka kemi bënë për ato grupe, si shoqëri, apo bëjmë shumë, apo vetëm po krijojmë dokumente, po krijojmë letra. Për ato unë mendoj se është me rëndësi ndryshimi jo vetëm i diskursit ndaj tyre, po ndryshimi edhe i rrethanave.
E për këto ndryshime shoqërore të cilat nuk shihen në praktik, avokati i popullit përgjithësi kërkon edhe nga shteti.
Kjo nuk po bëhet te ne, për shkak që shumë ta ka rrethana dhe faktorë të ndryshëm, po shteti me gjithë elementet e tij duhet ta merr pjesën e vet përgjithësisë.
Thot avokati i popullit Sami Kurteshi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zgjidhja e konteseve afariste ndërmjet bizneseve të Kosovës ka filluar të bëhet përmes qendrave të arbitrazhit, të cilat funksionojnë në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës dhe asaj amerikane. Përfaqësues të këtyre dy institucioneve thonë se këto qendra kanë zgjidhur disa raste, ndonse jo numër të madh. Kronike Nadije Ahmetit.
Në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpeshherë nuk i drejtojnë gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura dhe kostos e lartë. Për ndihmë në zgjidhjen e këtyre konteste ekonomike ndërmjet bizneseve në vitin 2011 janë hapur dy qendra të arbitrazhit që funksionojnë në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Përfaqësues të këtyre subjekteve ekonomike thonë se që nga themelimi, këto qendra kanë zgjidhur disa raste, ndonëse jo numër të madh, pasi ende mungon vetëdijësimi i duri bizneseve rreth rëndësisë që kanë qendrat e arbitrazhit. Konteset komerciale, bizneset kosovare do të mund të zgjidhin përmes këtij tribunali të arbitrazhit pa ju drejtuar gjykatave. Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, për Radio Evropa e lirë thotë se përmes këtyre institucioneve, odat ekonomike mundohen që të kontribuojnë sado pak në lehtësimin e barrës gjyqësore dhe në përmirësimin e zbatueshmërisë së kontratave në Republikën e Kosovës.
Ajo çka është e rëndësishme të potencuohet që në fillim është që po marrim informacione si gjithnjë më tej kompanitë e sektorit privat dhe kompanitë në përgjithësi në Kosovë po fusin klauzolat për zgjidhjen e kontesteve përmes metodave alternative që në këtë rast përmes arbitrazhit dhe përmes ndërmjetësimit në për kontratat e tyre, pra në për marrëveshjet e tyre dhe kjo është hapi i parë i rëndësishëm.
Ndërkaq, Berat Rukiqi, këshilltar i bordit në Odën Ekonomike të Kosovës, konsideron se ky proces ka filluar nga zeroja në kuptimin e reformës së sistemit dhe në përgjithësi ka dhënë efekte. Ai tregon se një nga kontestet e zgjidhura ka qenë në mes një kompanie nga Serbia dhe të Kosovës.
Raste tash janë, dhe më thonë, nërsa jo drejt për drejt matë në vatë, ose të thejme ato që ne i presim, po janë raste cilat kanë fillu me kriju një kulturë që pasaj edhe tjertë të trajtojnë futjen e klauzolës në kontratat arbitrajit. Pra ne e matim suksesin dy aspekte, sa ka fillu me fut kja si klauzolë, edhe dyta kem fillu me trajtu dhe me thonë edhe në basë numrit rasteve.
Organizatat e ndërkombëtare vazhdimisht kanë konstatuar se në Kosovë ekzistojnë kontestet e shumë të ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpesh nuk ju drejtojnë gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura dhe kostos e lartë. Në raportin e Bankës Botërore të bërit i biznes në Kosovë për vitin 2011, është thënë se zgjidhja një kontesti tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3.000 eurosh në gjykatën ekonomike të Prishtinës zgjat 420 ditë. Marrëveshje për arbitrazhin në fund të vitit të kaluar, odat ekonomike të Kosovës dhe Serbisë kanë nënshkruar në Bruksel dy marrëveshje me Asociacionin e Odave Ekonomike si Motra Evropiane, të cilat pritet i kontribuojnë forcimit të bashkësive të biznesit nga të dyja shtetet. Ndryshe autoritetet kosovare ka kohë që kanë identifikuar disa aspekte të ndërmarrjeve shoqërore në vende të ndryshme të rajonit. Sipas dokumenteve zyrtare, në territorin e Jugosllavisë gjenden 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës, ndërkaq që vetëm në territorin e Serbisë gjenden 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ditën botërore të personave të prekur me sindromën Down, sot në Prishtinë është protestuar nga vetë kjo kategori e shoqërisë. Udhëheqës të organizatës Down Syndrome Kosova kanë thënë se qëllimi i protestës është vetëdijësimi i zyrtarëve institucional për të mbështetur të prekurit me Down. Sipas tyre, përkrahja institucionale mungon tërësisht. Ariana Kasapolli sjell detajet.
Sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve me sindromën Down. Këtë ditë kjo kategori e shoqërisë ka vendosur ta shënoj duke protestuar kundër institucioneve të vendit për mos përkraje dhe neglizhencën që po u bëhet. Kështu thot Leonora Shabani, udhëheqëse e organizatës Down Syndrome Kosova.
Vetë iniciimi i kësaj proteste që prindret që kanë fëmijë të prekur me Down Syndrome, do me thonë që shoqënia ose institucionet tona nuk kanë bërë asnjë gjë për personat e prekur me Down syndrom, për fëmijët e prekur me Down syndrom. Dhe gjendja është alarmante, më thon lirisht, se personat e prekur me Down syndrom janë më të marginalizuar në rajon.
Se respektimi të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivel të kënaqshëm, thon edhe vetë zyrtar të lartë institucional, sipas tyre nuk është punuar sa duhet në hartimin e të drejtave të fëmijëve, derisa edhe ato ligje që janë implementuar nuk po zbatohen në tërsi. Suzana Novobërdaliu, kryetare e Komisionit për të drejtat e njeriut, barazi gjinore për persona të pagjetur dhe peticione në Parlamentin e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për fëmijët me sindromën Down nuk është punuar sa duhet dhe njëkohësisht janë përkrahur shumë pak.
Diçka konkrete nga komisioni im nuk jemi iniciuar. Është kja që ndoshta që vëjmë këtë, po konkretisht, unë kom qenë kontakt me ta, ju i kam pas njësa akcione për ndima, aty kom qenë, mirë, po konkretisht i shka për ligje, po edhe që i kemë grite dhe për persona, shëtë më thënë ndryshim, nuk i kemë pa që është marë, apo një hap që është marë në kërëna qeverisë.
E vetë prindrit që i kanë të prekur fëmijet me këtë sindrom, flasin për vështirësi që balafaqohen gjithë ditë si mungesën mbështetjes institucionale. Artan Juniku është babai i djalit 10 vjeqar i cili është i prekur me Down sindrom.
Dhe kam djalit me sindrom Down, me rëdhenë si më zemër, probleme dhe më thonë gjatë kohës në stop në to.
të kom pas edhe në Prishtin, të kom pas mu, po kon kollit më shnive, mush zemre moje me se sa dhe. Edhe kom marë, kom qyleta 2-3 ministris, të më thonë si më kanë këtë kërgjesh, e pa fi, se anë në, të më thonë negative, se sa më kanë këtë. E, pa presim që tash shka ma tepër në tërkimi që një bo një operacion ose një analist operacionit mi bo që ato da që më është për prejma jo ja, ja pikër bu isë kam përkërë këtë pisë vetit, dhe më thonë me terapie me sen dhe dhe më thonë me qëto sen dhe më thonë këtë me shpenzimet mija me këtë i kanë të mijat, për kusht të minimon.
Edhe shpresa Komoni në një vajzë të prekur me Down syndrom thot se i duhet përkraje institucionale si dhe përkraje financiare pasi që pensioni invalidor që merr ajo për vajzën e saj 31 vjeçare prej 60 eurosh është më së i pamjaftueshëm.
Vajza ime pa lëvizshme. Do e ka nevojë një proces, proces. Pra unë jam. Pra edhe me punë jam, angazhim me punë. Duhet me çukë obligimet që ka duhet prej më ushqy tete obligimet i ka përmjeje. Une du ne më angazhu shumë. Ka pak me hes më angë nuk kanë. Nime sociale. Po në vërtet i ka gjatë tjera. Po du ne përcjese, ta shumë e më shume. Së më kam në jetë. Adin, shëndet i jemi fëqis, së më kam.
Sidoqoftë edhe ministri Agani pati deklaruar se do të krijohen zyra të veçanta për fëmijët me nevoja të veçanta në mënyrë që problemet e fëmijëve të trajtohen me kujdes më të madh sa i përket shëndetit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me një kronik nga rajoni. Lista zgjedhore sërish ka shkaktuar polemika në Maqedoni, ku në muajin prill mbahen zgjedhjet presidenciale dhe ato të parakohshme parlamentare. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka refuzuar ankesat e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Lidhje Social-Demokrate që pretendojnë për përfshirjen në listën zgjedhore të mira votuesve të paligjshëm. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Vendimi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për refuzimin e ankesave të partive politike në veçanti të Bashkimit Demokratik për Integrim për listën zgjedhore kanë ngritur tensionet e reja politike në vend. Mbrëmvon Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve me shumicë votash nuk miratoi një kërkesë të BDI-së për shlyerjen nga lista e votuesve të mbi 450 maqedonasve nga pushteti i Shqipërisë, të cilët e përveç që figurojnë në adresa të ndryshme në Maqedoni, të njëjtit janë paraqitur të votojnë edhe në ambasadën e Maqedonisë në Tiranë për zgjedhjen e deputetit të diasporës. Ndërkohë Partia Maqedonase e Opozitës Lidhje Socialdemokrate konteston madje mbi 20.000 persona, të cilët e si pasaj ndodhe në listën zgjedhore, ndërkohë që të njëjtët ose kanë vdekur ose nuk jetoj në Maqedoni. Nën kryetari KSZ-së Sasubi Jakupi, fajin i hedhe para se gjithash Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila nuk ka lejuar verifikimin e këtyre të dhënave.
Vetëm në Maqedoni mund ndodhin këto gjëra, në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë regjistrimin të këtyre votuesve që ne i quajm si votues të aspektit administrativ fiktiv. Dhe më të që unë besoj se duhet që miren masa dhe Ministria e Punëve të Brendshme të jetë më e hapur në këtë drejtim, bashkëpunoni me Komisionin Shtetëror Zgjedhor dhe të japë mundësinë e verifikimit të këtyre të dhënave që ne dalim në qendrim të tha.
Sot Jakupi. Por nga Ministria e Brendshme thonë se lista zgjedhore është përgjegjësi e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndërsa të gjitha pretendimet për keqpordërim me votuesit i kanë vlerësuar si të motivuara politikisht.
Rëshanjat ashtu se odnesuvat në stručno të i profesionalno rabotenje në institucite treba dhe su patuvat në vistinskat adres.
Çështjet që kanë të bëjnë me funksionimin profesional të institucioneve duhet të adresohen në vendin përkatës. Ministria e Punëve të Brendshme i kryen të gjitha aktivitetet të cilat kërkohen me ligj. Se si do të duket lista zgjedhore, nëse dikush do të fshihet nga ajo, ose do të shtohet dikush mbi bazë të ankesave të atyre që i dorëzojnë, unë nuk mund të përgjigjem, pasi nuk jam antare e KSZ-s, ka deklaruar ministri e brendshme Gordana Jankulovska, duke i quajtur më tepër si politike akuzat e BDI-së për listën zgjedhore. Maqedonia me një popullsi prej rreth 2 milion banor ka afër 1.750.000 votues. Dallimi kaq i vogël mes popullatës së përgjithshme dhe numrit të votuesve ka qenë në vazhdimsi objekti polemikave nëse në vend ka të paktën 200.000 votues që nuk ekzistojnë. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thotë se lista zgjedhore duhet të paraqesë gjendjen reale të votuesve, por që në rastin e Maqedonisë nuk ndodh edhe në këtë cikël zgjedhor.
Njerëzit
edhe tash paraqit e dukuria se lista zgjedhore nuk e reflektuar ndjenjen faktike të numrit të votuesve. Duke marrë parasysh numrin e banorëve që ka Maqedonia dhe numrin tash të elektoratit, ajo është mbi 1.700.000, bjen në sy se ka aty sendet që nuk janë të logjikshme. Dhe këtu tash parashtrohet pyetja se kush duhet këtë çështje ta rregullon, kush duhet ta pastron. Në vend të parë është Komisioni Shtetëror Zgjedhor, por edhe organet tjerë. Kjo, kështu siç veprohet, nuk jep garantë se ne edhe këtë rast për zgjedhjet presidenciale dhe për zgjedhjet parlamentare dhe të kemi zgjedhje të lira.
Pas refuzimit të ankesave nga KSZ-ja, partitë politike kanë të drejtë ankese në gjykatën administrative, por edhe në gjykatën supreme nëse shkalla e parë refuzon sërish ankesat. Të tyre. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ka shumë leva në dispozicion për të ushtruar presion mbi Putinin, por ato kërkojnë përballje me disa të vërteta të vështira, shkruan në numrin e sotëm gazeta Washington Post, duke hedhur jo pak kritika në drejtim të perëndimit. Sipas gazetës, udhëheqësit perëndimor duhet të sankcionojnë banditët miliarder. Në të kundërtën, çmimi për largimin e Putinit do të rritet edhe më shumë. Përmbledhjen e këtij artikulli e dëgjojmë në minutat vijues. Kur Vladimir Putini ka aneksuar formalisht Krimen këtë javë, ai ka vepruar në kundërshtim me parashikimet e shumë autoriteteve, politikanëve dhe të ashtu quajturve ekspertë, shkruan gazeta Washington Post. Ati nuk i kanë lënë përshtypje arsyetimet e tyre të shëndosha dhe ligjëratat elegante se si pushtimi dhe aneksimi kërcënojnë interesat e Rusisë. Washington Post shkruan se duhet ndaluar së dëgjuari leksionet e profesorëve se çfarë Putini nuk do të bënte kurrë dhe është koha për përgjigje ndaj asaj që bën para se ta bëj përsëri. Por pengesë për të ndaluar Putinin është edhe paraliza e vetë imponuar e udhëheqësve të Evropës dhe G7-s. Është më lehtë për ta të thonë se nuk ka asgjë që mund të bëjnë për të frenuar ambicjet e Putinit, sesa të pranojnë se nuk kanë guxim për të vepruar. Ka shumë leva në dispozicion për të ushtruar presion mbi Putinin, por ato kërkojnë përballje me disa të vërteta të vështira. E vërteta e parë e vështirë është se vetëm sanksionet ose masat e tjera që do të ndikojnë në sjelljen e Putinit janë ato që në mënyrë direkte ose jo direkte do të sulmojnë pushtetin e tij. Vetëm për këtë brengoset Putini, sepse ai e di se çfarë ndodh kur njerëzit si ai humbasin këtë kontroll. Kjo sipas gazetës Washington Post është edhe arsyeja pse një koment i sekretarit amerikan të shtetit John Kerry ka qenë i gabuar. Ne shpresojmë se presidenti Putin e di se asnjëra prej këtyre që themi nuk është e menduar si kërcënim, nuk është personale, ka thënë Kerry. Washington Post shkruan se Kerry ka larguar nga tryeza të vetmen gjë për të cilën brengoset Putini. Obama ka përsëritur këtë gabim të mërkurën kur ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të dërgojnë trupa për të mbrojtur Ukrainën. Askush nuk ka kërkuar trupa dhe Obama ndoshta mendon se ai është duke qetësuar tensionet, por aty ku ai bën gest paqësor, Putini sheh dobësi. E vërteta e dytë e vështirë është se nuk mund të bëhet kompromis me Putinin. Ai nuk ndjen obligim për të operuar sipas ligjit. Putini është një kauzë e humbur dhe Rusia do të jetë e tillë derisa ai të zhduket. Perëndimi e ka mohuar këtë për kohë të gjatë, shkruan gazeta. Sipas saj, Putini nuk do të tërhiqet derisa kërcënimet e besueshme për pushtetin e tij të krijojnë një ndarje midis elitave të tij dhe këshilltarëve. Udhëheqësit perëndimor do të bënin mirë sikur të ndiqnin parat të sankcionojnë elitat që mbështesin Putinin. Nëse ligjet ekzistuese janë të pamjaftueshme për të marrë me banditët miliardë der që mundëson një regjim të rrezikshëm, le të shkruhen të reja, shkruan Washington Post. Rëmbylljes të nderuar dëgjues kujtojmë titujt kryesor. Dy të vrarë dhe disa të plagosur nga të shtënat në Pej. Tre shqiptarë të arrestuar në ndyshimet për sulm terrorist në Turqi. Prindërit e personave me sindromën Down protestojnë kundër neglizhencës së institucioneve. Nga bota, Putini nënshkruan aneksimin e Krimes. Shtetet e Bashkuara kritikojnë Turqin për bllokimin e Twitterit. Kjo pra ishte të raport takimin ton të mbrëmjes, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.